Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі штогодовим посланням до білоруського народу і національного сходу. Некілька разів Лукашенко говорив про геополітичну тематику і заявив, що ми – частка руського світу. Так само Лукашенко заявив, звертаючись до керівника Мінаблвиконкому Семена Шапіри, що той ніяк не може нормалізувати керівника порталу «Тутбай» Юрія Зісера. У відказ Зісер заявив, що Габрея узяти під контроль немагчимо, можна тільки знищить. У Льондоні поховали апостольського візитатора для білорусов заміжжа айца Олександра Нацана. У ділу розвітанні брали старшиня ради БНР Івонка Сурвіла і апостольський візитатор для греко-католіків Білорусі архімандрит Сергій Гаєк. Радио Свобода передає фрагменти новой книги Сергея Навумчика «95-й». У гэтым разделе про тое, хто збіваў депутатаў у авальнай залі. Читае автор.
Хто збіваў депутатаў апазіцыі БНФ у авальнай залі 12 красавіка 1995 года? Пытанне, на якое няма афіцыйнага адказу і сёння. Але толькі афіцыйнага. Выканаўцаў злачыннага загаду можна даволі лёгка выявіць, некаторыя іх імёны добра вядомыя. Ужо раніцай 12 красавіка 95 года генеральны пракурор Васіль Шаладонаў узбудзіў крымінальную справу па факту збіцця дэпутата Верховнага Савета ў авальнай залі. Следства вёў следчы па асабліва важных справах пры генеральным пракуроры Язэп Бролішс. Для нас яго імя было гарантыяй таго, што следства пойдзе сур'ёзна. Менавіта Бролішс расследаваў у канцы 80-х справу па курапатах і, паводле ацэнак пазняка, паказаў сябе чалавекам сумленным і прынцыповым. Такое ж уражанне Бролішс зрабіў і на мяне пры асабістым знаёмстве. Кожнага з удзельнікаў галадоўкі выклікалі ў генеральную пракуратуру, і мы дэталёва апісвалі Бролішсу падзеі той начы. Калі Бролішс скончыў афіцыйную частку гутаркі, ён устаў, падышоў да вакна і, павярнуўшыся да мяне, спытаўся: «Сергій Йосіфович, як вы думаеце, хутка гэта ўсё скончыцца?» Не трэба было тлумачыць, што мае ён на ўвазе пад гэта ўсё. Але і нешта канкрэтнае адказаць я, вядома, не мог. Думаю, што ён і не чакаў ад мяне такога адказу, а проста такім вось чынам хацеў паказаць свае адносіны да тых парадкаў, якія ўсталёўваліся ў Беларусі. У той самы дзень Бролішс мне сказаў, што адміністрацыя прэзідэнта, якой кіраваў Леанід Сініцын, адмовілася прадаставіць у пракуратуру відэазапіс збіцця дэпутатаў. На касеце, якую далі ў адміністрацыі, бачна толькі, як мы сядзім у правым сектары прэзідыуму, за некалькі секундаў да таго, як у авальную залю ўвайшлі цесавец, каралёў і невядомы ў кепцы колеру хакі. Аднак на гэтым запіс абрываецца. Даволі хутка Бролішсу ўдалося апытаць удзельнікаў падзею, за выключэннем тых самых загадкавых людзей у масках, якія напалі на нас першымі. Праўда, і тыя, хто прыходзіў на допыт у пракуратуру, давалі, мягка кажучы, неправдзівыя паказанні. Усе яны заявілі, што дэпутатаў не збівалі, тады як нас білі не толькі тыя ў масках, але і спецназаўцы, якія цягнулі нас па вальнай залі і па прыступках у варанкі, а Алесь Шут быў збіты дубінкамі ўжо пасля таго, як яго выкінулі ля скверу Янкі Купалы. 5 кастрычніка 95 году старшы следчы па асабліва важных справах пры генеральным пракуроры Язэп Бролішс прыняў рашэнне аб прыпыненні папярэдняга следства па крымінальнай справе, узбуджанай 12 красавіка 95 года па факту збіцця дэпутатаў. Працытую фрагмент пастановы. Устаноўлена, што ў доме ўрада былі вайскоўцы ўнутраных войскаў першай роты вайсковай часткі 3214 у колькасці 37 чалавек, першай роты вайсковай часткі 5448 у колькасці 43 чалавек, атрад міліцыі асаблівага прызначэння МУС у складзе 86 чалавек, 24 службоўцы галоўнага ўправлення аховы МУС. Гэтыя ваеннаслужачыя і супрацоўнікі міліцыі дапытаныя, показали, что гвалту относно депутатов не уживали. Апроч вышеназваных, у доме Урады были и здесняли активные деяния в отношениях до депутатов подразделения, ведомостная приналежность и особистый склад яких следством не выявлены. Наявные у справе звездки про узел у подеях, что расследуются военизованного формования органов держбеспеки по борьбе с терроризмом керовництва КДБ РБ не подтвердила. Дотычность войска у подеях у доме Урада Министерства обороны отмовляя. Управлением охобы при президенте республики неодноразовые запыты прокуратуры покинуты без реагования. Кассеты видеозапису, выкананого у зале поседжания Верховного Совета, администрация президента следству не передае. Змест кассету мае истотное значение для вызначения кола удельников подей, что расследуются, вызначение их особо в ступени удзелу и магчымой вины, и таким чином выявление истины по справе. Улічваючы, что по справе вычерпаны усе магчымасці для збирання дадатковых доказаў следчым шляхам, кіруючыся пунктам 3 артыкул 194 Процесуального кодексу Республіки Беларусь, постановіў папярэдняе следства по справе прыпыніць праз невызначэнне асобаў, якія падлягаюць прыцягненню ў якасці абвінавачаных. Конец цитаты. Таким чином, Броліш пералічывает их супрацовников силовых ведомств, кого ему удалось опытать, усяго 190 человек. Гэта далёка не полная колькасть тых, кто знаходился в тую ночь у доме ураду. Неофіцыйна Броліш сказал, что было каля 600 человек. Але самое главное, следшему так и не удалось высветлить, кто ж были те люди у черных трико и черных масках, якія першими напали на депутатов. Те самые ведомостные принадлежности, каких не выявлены.
Радио «Свобода» передает фрагменты новой книги Сергея Навумчика «95-й». У этом разделе про то, кто сбивал депутатов у овальной зале. Читает автор.
Дык хто ж непасрэдна збіваў дэпутата ў авальнай зале? Хто былі гэтыя людзі ў чорных масках і чорных трыко? Існавала некалькі версій, і кожная з іх мела сваю аргументацыю. Казалі, што гэта былі супрацоўнікі службы аховы Лукашэнкі. На карысць гэтага быў той факт, што за 3 гадзіны да збіцця, калі начальнік управлення аховы Цесавец і начальнік службы аховы Лукашэнкі Каралёў спрабавалі выдаліць нас авальнай зале, разом з імі былі пара десяткаў маладых людзей у джинсах і скураных куртках. Іх удалося сфотаграфаваць Леаніду Дзейку, якія прыйшлі ў сектар прэзідыуму, дзе мы сядзелі, аднак ніякіх сілавых дзеянняў да нас не здзяйснялі. Магчыма, яны рабілі, так бы мовіць, рэкагнасцыроўку, вывучалі месцы будучых дзеянняў, а таксама і прыглядаліся да нас, аб'ектаў гэтых самых дзеянняў. Але тое, што мы перад самым збіццём селі ў той самы сектар, дзе і сядзелі раней, супадзенне, мы маглі сесці і ў іншыя крэслы. Дарэчы, потым казалі і нават пісалі, што сярод гэтых гарылаў у чорных масках мог быць і Лукашэнка, які не адмовіў сябе ў задавальненні асабіста нанесці ўдары па сваім палітычным праціўніку, Зяноне Пазняку. Ведаючы Лукашэнку, я цалкам дапускаю, што ён мог бы выявіць такое жаданне. Але гэтая версія адразу падалася мне нерэальнай, і вось чаму. У часе аперацыі ў авальнай зале знаходзілася дзясяткі ўзброеных аўтаматычнай зброі людзей, і ніхто не мог даць ніякай гарантыі, што не пачнецца страляніна і куля выпадкова не пацэліць Лукашэнку ў лоб. З гэтай прычыны магчымасць прысутнасці Лукашэнкі ў гэты момант у авальнай зале выключалася. Кіраўніцтва службы аховы хутчэй бы адмовілася ад аперацыі, чым падставіла свайго патрона. Лукашэнка быў у сваім кабінеце за некалькі дзясяткаў метраў ад месца падзею, магчыма, назіраў за падзеямі па маніторы і ўжо дакладна прагледзеў потым відэастужку, але ў авальнай зале яго не было. Іншая версія, якая абмяркоўвалася, што дэпутатаў збівалі дасланыя з Расіі, магчыма, з Масквы, байцы некай спецслужбы. Перший аргумент на користь этой версии, что после ночного визита Цесовца и Королева прошло амаль 3 години, и за этот час как раз долетел самолет с командой черномасочников. Такое реально, особенно когда учесть, что операция могла быть распрацевана в Москве альбо с уделом российских консультантов. Другий аргумент. Когда сбивали Миколая Крыжановского, и он кричал, что вы робите, вы ж белорусы, его начали бить еще мощнее. У некоторых моих коллег было увогуле уражене, что люди в масках не разумеют значение белорусских слов. Однако подеи, которые отбывались в наступные годы, когда уже не загадкивые люди в черных масках, а милицианты, белорусские хлопцы, набранные из белорусских городов и весок, жорстко у кров сбивали удельников массовых акций и при этом особливо сдекивались с тех, кто размовлял по-белоруску, гэтые подеи показали, что ненависть до белорусского зусім не обовязковая уластивость только прихаджанов. У осень 95-го года тогочасный выконавец обовязков генерального прокурора Василь Капитан сказал мне у приватной гутерцы, что первый наместник старшины КДБ Беларуси Валер Кец, сапсававший отношения с Виктором Шейманом, у той час секретаром Рады Безпеки, признался, что сбивало нас с подразделения офицеров КДБ «Альфа». Однако, сказал капитан, покольки это подразделение звышсекретное, КДБ отмовился предоставлять прозвище удельников Генеральной прокуратуры, что само по себе у правовой державы, конечно, было бы незаконным. Праз нескольких годов генерал-лейтенант Валер Кес у одним из интервью попросил пробачения у депутатов оппозиции БНФ и сказал, теперь уже публично, что сбивали их офицеры группы КДБ «Альфа». Миновитые они и были теми самыми горылами у черных масках. У червня 96-го года, находившись разом с Позняком в Варшаве, тогда еще мы не думали, что это будет початком шматгодовой эмиграции, гортаючи одну из менских газетов, я опознал человека, который был опранутую форму хаки. Такого ж колеру была ягоная кепка, який увайшов в овальную залю разом с Цесовцом и Королевым за несколько хвилин до того, как на нас налетели люди в масках. Под фотоздымком был подпис «Новый начальник службы охраны президента Юры Бородич». 12 красовика 95 года Бородич керовал операцию в овальной зале, а уже праз 3 дни 4 травня Лукашенко призначил его начальником службы президентской охраны. Тады же написал лист у Генеральную прокуратуру, оттуль на мой менский адрес пришел отказ, что мой зворот долучен до криминальной справы. Только и всего. Накольки я ведаю, и после моего звороту опознали человека у кепцы иншие депутаты, Бородичу прокуратуру никто не выкликал, никто его не допытывал, до отказности не притягивал, и у момент, когда я пишу эти радки, он все еще застается, как написала газета «Советская Беларусь», одним из наибольш поважанных ветеранов спецслужбы.
Радио «Свобода» передає фрагменты новой книги Сергея Навумчика «95-й».
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості. Чому слухають свободу? Признанні слухачов.
Міхась Данько, Давид Городок.
Під час слухання свободи я відчуваю себе по-справдому свободним чоловіком.
Ігор Земляний, Дніпропетровська область.
Я українець, але дякуючи білоруській свободі, слухаючи вас, вивчив білоруську мову. Ваші передачі цікавіші навіть за футбольний чемпіонат світу. Тому навіть під час всесвітнього футбольного першинства слухав вас щодня і увечері, і раніцею.
Василь Завадський, Молодечна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Стародароскі район.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.